Christina og jeg var til en koncert i aftes, sammen med flere her fra menigheden. Dirigenten, han måtte en gang imellem sådan lige dæmpe orkestret. Især hvis der havde været et nummer, hvor der havde sket lidt. Så kom der et efterfølgende stille nummer. Man kunne se på deres blik, at de havde virkelig brug for musikanterne sådan lige tage det stille. Sådan har vi det nu. Nu skal vi være stille. Nu skal vi sådan lige sænke skuldrene. Nu skal vi lige, ja, om jeg så må sige, lægge instrumentet væk og lytte til, hvad Herren han har at sige til os. Vi skal nemlig være sammen om Abraham i Mamrelund. Og Mamrelund, det kender vi også som Mamres Ege og bare Mamre. Jeg er vokset op med Mamrelund som et sædnavn i min barndomsby. Ved Sande, der ligger der mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord, der er en lille vig inde på fjordsiden, hvor klitterne er høje, og derfor skaber læ, skaber ly for vestenvinden. Før byen blev grundlagt for snart 100 år siden, før slusen blev bygget, så var der ikke andet end bare lige en tange der af klitter. Men fiskere, typisk inden for Ringkøbing, som har været ude på havet, man sejlede ud nede ved Nymindegab dengang. Der var ligesom et gab ud mod havet. Så blev det lukket til, at man byggede slusen. Og så var indsejlingen, gennemsejlingen der. Og så har de sejlet op igennem fjorden. Og det har blæst op. Og så har de set de der klitter, og så har de lagt ind der i ly af klitten. I ly for vinden. Og så skulle den ene efter sigende have sagt til den anden, her har vi det som Abraham i Mamrelund. Og derfor kom det til at hedde Mamrelund. I dag kan man leje en feriebolig og nyde udsigten over fjorden der og finde hvile, finde ro i Mamrelund. Måske kender vi også Mamrelund fra Grundtvigs salme. Abraham sad i Mamrelund. Den skal vi ikke synge i dag. Men det Mamrelund, det har vi mødt forskellige steder, forskellige sammenhænge. Men det udspringer af det her stednavn, hvor Abraham slog sig ned. Mamres Ege, det har været i skygge af træerne, det har ikke været vinden fra Vesterhavet, de har været udfordret af. Det har været den varme sol ind i træernes skygge, det kender alle, der har været lidt på de sydlige himmelstrøg, hvor vigtigt det er. Især hvis man skal finde hvile midt på dagen. Og det er der, vi skal møde Abraham nu. 1. Mosebog, kapitel 18, vers 1 og de følgende vers. Det er sådan kun lige de to første vers, der kommer op her, det bliver så den primære tekst, men jeg kommer også andre steder rundt. Vi var jo for snart halvandet års tid siden på menighedslejr, hvor Peter Tjekov prædikede over tekster her fra 1. Mosebog omkring Abraham. Sommeren før der havde jeg læst de her kapitler om Abraham og blev meget inspireret af dem. Det er blevet til nogle prædikener, og den jeg skal dele med her i dag, det er en af dem. Vi vil rejse os og høre der fra 1. Mosebog 18, de første to vers. Vi læser i Jesu navn. En gang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Amen, værsgo og sæt det ned. Vi kan lige holde der, fordi vi skal bare lige blive i situationen. Alle, der har været steder, hvor der er meget varmt, kender til det der, at midt på dagen, der kan man bare ikke bestille noget. Man er simpelthen bare nødt til at trække stikket, eller så finde et eller andet sted, hvor det er bare nogenlunde at opholde sig. Han sad der i teltåbningen. Jeg tror, I kender det der i forteltet, camping sydpå, bibelcamping, hvor det er varmt. Hvis man lige skaber lidt gennemtræk, så kan der lige komme en let brise. Måske er det sådan, Abraham har siddet der. En let brise. Et forsøg på at finde bare lige lidt luft. Herren havde mødt Abraham før. Herren var kommet til Abraham fire gange tidligere der i Kanaan. Abraham er nok en af de bibelske personer, som har talt allermest med Gud, i hvert fald ifølge Bibelen. Der er mange møder, der er mange samtaler, ord, der udveksles. Og det, vi skal lægge mærke til ved Abraham, det er blandt andet det, at han møder ikke bare en mur af kulde, af tavshed, af afvisning. Nej, han møder en Gud, en herre, som vil ham, som taler med ham, som har et budskab til ham en gang imellem. Og så skal vi lægge mærke til Abraham, han bliver ikke tavs, han bliver ikke sky, han bliver ikke generet, han bliver ikke tilbageholdende. Tværtimod, det er, at han møder en åben herre. Det inviterer ham til at tale med ham i en højere grad. Og det gør han især her i kapitel 18. Måske endda sådan lidt dristigt, måske lidt for våget, vil vi måske synes. Men det gør han altså. Herren var kommet til ham enten i et syn, tal til Abraham, eller viser for Abraham, og ved en enkelt lejlighed, så havde Abraham faktisk svaret og talt med Herren. Det var om barnløsheden. Og det skal vi lige standse lidt op ved. Det er kapitel 15, det første 9 vers. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Det var det, der var det helt store problem, det der tyngede Abraham. Abraham sagde, han giver ikke Gud lov til at svare her, han fortsætter. Abraham sagde, han kom i tanke om noget nyt. Vi kender det, om vi har en samtale med nogen. Vi bliver bare ved. Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, som min hustral skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Han sagde til ham, jeg er Herren, som førte dig fra Ur i Kaldæa, for at give dig dette land i eje. Men han sagde, Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Og så stopper vi lige der, for de fortsætter med at tale sammen. Abraham taler, Herren svarer, Abraham taler. En samtale, et åbent og ærligt forhold til Herren. Det skal vi tage med, blandt andet her i formiddag. Det var sådan, Herren og Abraham kommunikerede med hinanden. Imellem kapitel 15 her, det her herlige løfte, Herren giver Abraham. Nu siger jeg Abraham, for det plejer vi at gøre. Nogle steder her, så står der bare Abraham. Undskyld, hvis jeg kommer til at kalde ham Abraham hele tiden. Det skifter lige i de kapitler her. Der sker noget der i kapitel 16, kapitel 17. Blandt andet det, vi var sammen om på lejren. Det her med, at Abraham og Sara, de bliver enige om, at Abraham, han skal få et barn med Hagar, så får de Ismael. Det er som, de griber selv til handling. Det må ikke, det er Guds plan. De var ikke perfekte, Sara og Abraham. Nej, langt fra. Prøv bare at tænke på den behandling, Sara, hun gav Hagar. Frygteligt. Hvordan kan de gøre det, kan man tænke. Og der opstod også en konflikt imellem dem, Sara og Abraham, i det sammenhæng. I deres frustration, i deres utålmodighed, så har de tænkt, at det måtte være Guds plan. Senere, også efter kapitel 18 her, efter Herrens herlige møde med Abraham, så møder vi det i kapitel 20, at Abraham og Sara, de lyver om deres relation over for en konge i Gera, Abimelech hed han. Jamen, hun er min søster, siger de til kongen. Nej, det er din hustru. Så altså både før det her herlige møde med Herren og efter, så er de fromme det ene øjeblik og ufromme det næste. Kender vi til det? Vi er til gudstjeneste. Vi løfter vores hænder måske. Vi folder vores hænder. Vi bøjer hovedet. Vi går til nadver. Og så er der en uge, inden vi mødes igen. Og måske er vi også der i en situation, hvor vi kender os ufromme. Vi er ikke anderledes end Abraham og Sara. Vi kan identificere os med dem. Og så er det godt at vide, i lyset af det nye testamente, som vi ikke kommer så meget ind på lige i dag, at Jesus, han har opfyldt loven for os. Jesus, han har levet det perfekte liv, som vi ikke formår at gøre. Jesus, han har sonet synden. Jesus, han er gået ind under Guds vrede og taget al straffen på sig. Den straf, som egentlig lå på os, fordi vi ikke kan overholde hans bud. Fordi vi er syndige. Det har Jesus klaret. Der er sat en streg over regningen. Vi er hellige og rene, ja, i forhold til Gud. Og vi kan også tale med Gud som en Abraham. Det har vi formodighed til. Det ønsker han, vi skal gøre. Nu sidder Abraham så der i teltåbningen. Vi skal prøve at lægge mærke til, at det begynder med ordet en gang. Jeg mener, på andre tidspunkter, hvor vi møder forskellige personer i det gamle testamente, og også juleevangeliet, så får vi ligesom en tidsfæstelse på. Det gør vi ikke her. Det er som om, det er bare en dag, som alle de andre. En dag i rækken af rigtig mange. Hvor Abraham formentlig har ventet på, at Herren skulle komme igen. At han skulle indfri det løfte, som han har givet. Så altså på en ubestemt dag, men på et bestemt tidspunkt på dagen. Midt på dagen. Måske på det tidspunkt, hvor Abraham typisk sad der og grublede. Tænkte på håbet, han havde fået fra Herrens ord. På løfterne. Refleksion, eftertænksomhed. Vi kan sætte flere forskellige ord på det. Måske kender vi også det selv. At vi ligesom har et sted, hvor vi finder os selv siddende eftertænksomme. Måske med en åben bibel. Måske i bøn, i refleksion over det, vi lever med Herren i. På det tidspunkt, der kan man ikke rigtig stille noget op. Man kan bare hvile der midt på dagen, når det er allervarmest. Sådan var det for Abraham. Vi har også brug for at trække stikket. Brug for, at dirigenten, Herren, sænker armen, ikke også, for at signalere for os i orkestret. Nu skal der ro på. Nu er det en helt anden situation. Nu skal I have fokus et andet sted. Vi må trække stikket, vi må slappe af. Og så er det måske anledning til at vende opmærksomheden mod ham, som Abraham, løftet, håbet, hans ord, og bede til ham. Ved Mamres Ege, eller Mamrelund, kaldt Mamrelund der, Mamre, står der bare nogle gange. Det var der, Abraham han havde slået sig ned. Det var også Herren, der havde ledt ham til det. Det var sket efter, at han og Lot var gået hver til sit. Det står der om i det sidste vers i kapitel 13. Så teltede Abraham, altså så slog han sig ned, han teltede, og kom til Mamres Ege ved Hebron. Han havde hævet teltpløkkerne op, ikke også? Og så drager han afsted, og så slår han sig ned. Han kom til Mamres Ege ved Hebron. Der slog han sig ned og byggede et alter for Herren. Det var ligesom hans sted, der hvor han skulle holde til. Det var blevet en del af ham. Og jeg tror godt, I kender det der, hvis man har boet et sted i længere tid, og man selvfølgelig også har levet med Herren der, også i bibellæsning, bøns liv, så er det ligesom, at stedet og mit liv med Herren, det smelter sammen. Det kan være vores eget hjem, det kan være et sommerhus, det kan være, når vi er i campingvognen, det kan være så mange forskellige steder. At det ligesom er en sammensmeltning af selve stedet og mit liv som kristen. Alt det, jeg har bragt frem for ham, alt det, han har givet mig, og årene. Jeg tænker lidt på årstidssangen, Du gav mig jo herre en lod af din jord. Der synger vi i strofe 1. Og prøv at tænke på Abraham, og tænk på dig selv her. Du gav mig, o herre, en lod af din jord, som jeg nu min egen må kalde. Du gav mig et dagværk og brød til mit bord. Her lever jeg trygt på dit mægtige ord, der taler til mig som til alle. Her bygdes mit bo, her nyder jeg ro, og kan dig med glæde påkalde. Det passer på Abraham, og forhåbentlig kan du ligesom spejle dig i det og sige, det kender jeg godt til i mit hjem, min campingvogn, i mit sommerhus, hvor jeg er, hvor jeg vender tilbage, det der er min oase. Der er Herren med. Her lever jeg mit liv med hans ord og med dem, der er omkring mig. Herren viste sig for Abraham den dag. Det skete virkelig. Han kom. Han kom igen. En gang viste Herren sig ved Mamres æge for Abraham. Abraham havde jo oplevet det før på forskellige måder, forskellige tidspunkter, i forskellige situationer. Og nu var han der, Herren, igen. Kender du det? Nu er han der med sit ord. Nu møder han mig i et vidnesbyrd. Han møder mig i en sang. Der er lige noget der til mig. Nogle gange kan det virke stærkere end andre. Men han møder os. Og så skal vi lægge mærke til Abrahams reaktion her. Han så op. Vi sang det lige før. Det her med at se op. Jeg har det altid sådan, når jeg sidder i en andagtsstund, og jeg har læst lidt, så løfter jeg mit blik, og jeg må kigge ud. Jeg ved ikke, hvor det kommer af. Jeg skal se himlen, jeg skal se horisonten, jeg skal se op på en eller anden måde. Sådan helt intuitivt. Og så bliver det til bøn, det bliver til refleksion, det bliver til tanker. Abraham så op, og så fik han øje på de tre mænd. Han fik øje på Herren. Og prøv at lægge mærke til hans reaktion. Han løb dem i møde. Nu er han her, Herren. Nu vil jeg hen til ham. Så kastede han sig til jorden. Ligesom underlagde sig Herren. Og så talte Abraham. Så sagde han noget, og Herren svarede. Så var dialogen der igen. Så var fællesskabet der igen. Her er noget, vi skal lære. Her er noget sådan helt essentielt ved troen. Ved kristelivet. Jeg vil opfordre til at læse Bibelen. Opfordre til at bede. Det kan godt være, at det virker banalt. Jeg har også holdt den prædiken her før, hvor mødelederen sagde bagefter. Det er jo egentlig lidt underligt, at prædikanten skal opfordre os til at læse Bibelen og bede. Jamen, det er sådan, det er. Vi glemmer det lidt. Vi udskyder det. Der er andre ting, der er vigtige, kan vi synes. Vi har brug for opfordring, opmuntring. Og så er vi i en tid nu, hvor det er det her med de larmende bibler. Vi kan synes om det ord, eller ej. Det, der er meningen med det, jeg tror også, det er Peter Rast, der har nævnt det, det er det her med, at det skal skabe larm i vores liv. Det skal gøre noget ved os. Det skal stoppe op. Gøre, at vi stopper op, ikke også? Det er ikke sådan, at når vi bladrer, at det så larmer, så skal man i hvert fald have fået skruet meget højt op for at høre apparatet, tror jeg, før det kan larme. Men der er måske noget, vi må læse. Det gør noget ved os. Det skaber en reaktion i os. Så lyt til Herrens ord. Læs det. Måske har du mulighed for at høre det som en lydfil. Bibelen oplæst. Brug det i Bibelen, eller i bilen, og lyt til Bibelen. Så sæt dig. Få dig sat. Saml tankerne om det. Gå ind i det med bøn om, at det må blive det, Herren nu vil. Du går ind i et rum, i en situation, hvor det er ham, der leder, og det kan du være helt tryg ved. Og så har han noget til dig, måske kort tid, måske lang tid. Det er vidt forskelligt. Saml dig om at modtage hans budskab til dig. Nu lige den situation, du er i. Som en Maria, der ved Jesu fødder. Måske på et bestemt tidspunkt på dagen. Lidt af nogen, der har gode vaner forbundet med at blive endelig ved med det. Tag tid til at reflektere over det. Tag tid til at bede over det. Og så kan det godt ske, at det bliver sådan en vekselvirkning mellem læsning og så, ja, jeg løfter blikket, bøn efter tænksomhed, og læs lidt igen måske. Måske nogle referencer rundt omkring i Bibelen. Fordi gør du det, så ser du op. Og så vil du mere eller mindre tydeligt, nogle gange mere end andre, men du vil få øje på ham. Og så vil du opleve, at han kommer dig i møde. Og så underlægger du dig hans ord, og du taler til ham og han til dig. Og nogle gange kan det ligefrem skabe en lovsang i dig. Måske kender du det. Jeg har lyst til at dele nogle erfaringer med jer i forhold til bibellæsning. Også i den sammenhæng, vi har det her med de larmende bibler. Måske kan det være til inspiration. Det håber jeg. Nogle gange læser jeg ganske få ord. Jeg kommer ikke videre. Det kan være en enkelt sætning. Og så må jeg løfte blikket, og så bliver det til bøn og refleksion. Andre gange er det flere vers, hele afsnit, måske kapitler. Især i en del af Bibelen, som vi er i nu, hvor der er mange lange beretninger. Det kan virke noget tungere, hvis man ser med nogle af Paulus breve. Men der er noget ved beretningerne. Det med at møde en person fra første sted vedkommende nævnes til sidst. måske en David, en Moses, på det tidspunkt, hvor de dør, hvor de måske siger et eller andet afslutningsvis. Tag det som et forløb med et fokus på en person. Og så have det hele tiden med den tanke og den bøn, om som du nu vil det, Herre, lige i dag. Så kan jeg godt opleve, at kaffen den bliver kold. Efter læsning, refleksion. Jeg kan også opleve, at Christina hun spørger, har du ikke sat tid til de rundstykker? Ej, det glemte jeg. Det smutter jeg lige. Fordi man kan opleve, at man glemmer alt omkring sig, som Abraham også gjorde her senere i kapitel 18. Vi kommer til lige om lidt. Det kan opleves som at vandre med Jesus, som Emmaus vandrende i Lukas 24. Hvor Jesus han slog følge med den der på vejen. Og hvor han egentlig til sidst ville gå videre, men som der står i en gammel oversættelse, de nødte ham til at blive. De overtalte ham til at blive. Vil du ikke nok blive hos os, Jesus? Jo, det ville han gerne. Og han kom med indenfor. Og så brød han brødet og delte det med dem. Og i det øjeblik, han gjorde det, så står der, at der genkendtes, eller der åbnes deres øjne, og de genkendte ham. Og så sagde de til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Sådan kan vi også opleve det på vejen i livet. Der i bilen, der i lænestolen, i havestolen en sommerdag, i campingvognen, hvor det er, vi sidder. Der kan vi opleve det, som om han åbner skriften for os, og det brænder i os. Jeg tror, I kender det. Tænk sig, sådan kan en andagsstund med Herren opleves for Guds barn. Prædiken her er blevet til på sådan en baggrund. Vi skal tilbage til Abraham i Mammonlund, her i kapitel 18. Jeg vil ikke sådan læse det næste stykke. Jeg tror, I kender det, ellers må det være en appetitvækker til at gå hjem og læse. Men der sker det efter det her møde, hvor Abraham får at vide, at om et år, så vil Herren komme tilbage, og så vil Sara have født en søn. Sara lærer, ikke også, vi kender beretningen. Og så rejser Herren sig. De tre mænd vil begive sig videre. Og Abraham fulgte Herren, som står i vers 16. Og Herren talte til Abraham. Der var noget, han ville dele med Abraham. Der var noget, han ikke ville holde skjult i vers 20. Og så står der, Abraham blev stående foran Herren. Vers 22. Super god andagsstund her. Ikke også? Kender I det? Abraham trådte nærmere og talte. Vers 23. Dristigt, modigt. Går det nu andet, kan vi godt tænke. Det skal vi bare gøre med formodighed. Gør som Abraham. Og Herren svarede i vers 26, og så udviklede samtalen sig. Bønden til Herren. Abraham gik i forbøn for mennesker. Han havde hørt Herrens ord, og han reagerede på det. Det er det, der sker, når vi sidder og læser i Bibelen. Når skrifterne åbnes for os, så skaber det bøn. Det skaber forbøn for andre. Han havde hørt Herrens ord, han reagerede på det. Og så til sidst, vers 33, så gik Herren, da han var færdig med at tale med Abraham. Det er tit blevet trukket frem i undervisning om bøn. Det her med, at det er faktisk Herren, der leder os i den bønsituation, i den samtale. Når han er færdig med at tale med os, så kan vi gå hjem. Så er andagsstunden forbi. Og det står, at Abraham han vendte hjem. Hjem til gøremål, hjem til pligter, hjem til det liv, som Herren nu havde givet ham på den lod der under egetræerne i Mamre, hvor Herren havde givet ham at leve livet. Nu var andagsstunden forbi, kan vi sige. Og så kan kaffen være blevet kold, og rundstykkerne kan være brændt mere eller mindre på, og man glemte lige det hele, fordi man lige var optaget af møde med Herren. De her oplevelser af at læse beretninger, det har jeg lyst til at sige lidt mere om. Læser du sådan en beretning, for eksempel om Abraham her i 1. Mosebog, så gør det ikke over for lang tid. Man kan ikke rumme det hele på én gang. Jeg kan ikke i hvert fald. Det må være nogle bidder en gang imellem, og nogle gange få vers, og andre gange flere kapitler måske. Men det kan godt strække sig over noget tid, men lad det ikke gå for lang tid, for så glemmer du bare, hvad du har læst den anden dag. Og det er faktisk vigtigt at have sammenhængen med. Jeg har lyst til at sige lidt om her, for det kan godt give sådan nogle aha-oplevelser, og se det i en sammenhæng. Og ligesom kunne spejle sig i det også i ens eget liv. Jamen Herren, han arbejder med mig hele tiden. Han glemmer ikke. Han husker min bøn. Og sådan er det faktisk i kapitel 19, vers 29. Og det er efter det her afsnit med Sodoma og Gomorra og Lot. 1929. Dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han bragte over de byer, hvor Lot havde boet. Der kom jeg ikke længere den dag. Herren huskede Abraham. Abraham var gået i forbøn, og Herren huskede det. Han glemmer ikke. Han husker. Husker han Abraham, så husker han også os. Senere i kapitel 21, det første vers. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt. Og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid. Hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Han huskede. Jeg kom ikke længere den dag end de to vers. Herren tog sig af, havde sagt, havde lovet, det gjorde han. Der sættes en tyk streg under, at Gud han hører og han handler, selvom Abraham og Sara måtte vente i alt for længe, synes de. Han greb ind. Så kan man godt spørge, kan det betale sig at tage tid til bibellæsning? Kan det betale sig at tage tid til bøn? Det er jo et retorisk spørgsmål. Vi ved godt, ja, det kan det. Fordi det er en levende Gud, vi har med at gøre. Han handler med os. Nogle gange kan det være tungt. Nogle gange kan det være slidsomt. Nogle gange kan vi ikke sådan synes, det er helt store ved det. Men han taler til os også i de tider. Og andre gange, så kan det virke sådan helt overvældende, som Abraham sikkert har oplevet det her i kapitel 18. Vi læser om ham. Vi beder til ham, fordi han er troværdig. Han er troværdig. Og det ord, det er faktisk knyttet til Sara i Hebræerbrevet kapitel 11, hvor vi får ridset op alle de her troshelte. Og det vil lige tage tid til at dykke ned i Hebræerne kapitel 11, hvor Hebræerbrevets forfatter jo skriver om alle de her personer i det gamle testamente. Jeg er ikke dem alle sammen, fordi det er slet ikke plads til. Men vi tager lige fra vers 8 til og med vers 12, Hebræerne 11. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte sammen med Isak og Jakob, med arvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber af Gud. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Derfor blev også efterkommerne efter en eneste mand, der endda havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner og som de talløse sandskorn på havets bred. Sara anså ham, der havde givet løftet, for troværdigt. Så har det godt været, det trak ud, men hun forblev i en overbevisning om, at det skulle ske. Og så kan det godt være, hun brød ud i latter til at begynde med. I trods, ikke også? Jamen altså, se mig. Jeg har ikke den alder længere. Skulle jeg, ja, opleve det? Det skulle du, Sara. Og det troede hun på. For ham, der havde talt det, han var troværdig. Vi skal tilbage til Abraham der, i teltåbningen. Måske spejtende efter Herrens svar, efter Herrens indgriben. Måske er det nu, han vil indfri løfterne. Så skal vi have nogle nogle ord fra David her hen mod slutningen fra Salmernes bog. David er jo også nævnt der i Hebræerbrev kapitel 11 i vers 32. Salme 27 skal vi lige dykke ned i. Salme 27 vers 14. For der har David nogle ord, som også kunne passe rigtig godt til Abraham. Det er jo med Guds ord, fordi det er jo tidløst, ikke også? Det er jo universelt. Det er ligegyldigt, hvor vi er på jorden, om det er nu, eller om det er for 5 år siden, eller når det er. Så det er ord talt til os. Og det her, det kunne Abraham sikkert også have haft glæde af at læse, som vi har det. Salme 27, vers 14. Sæt dit håb til Herren. Vær stærk, fat mod. Sæt dit håb til Herren. I en gammel bibeloversættelse, det kender nogen nok, der stod der bi på Herren, eller vent på Herren, som der også har stået i en norsk oversættelse af det her vers. Vent på Herren. Læg mærke til, at det står i bydeform. Det er noget, vi opfordrer os til. Det har vi erfaringer med, det at vente på Herren. En helt central side ved troen. Og jeg tror, hvis vi sådan lister alle de her bibelske forbilleder fra Hebræerne 11 og mange andre, så tror jeg nok, at Abraham i rækken der vil være den, vi vil trække ud, og så vil sige, at han er nok det største forbillede på det at vente på Herren, på Herrens løfter. Ja, og det skal vi lære af. Det skal vi tage til os. Han måtte i sandhed lære at vente på Herrens indgriben, på Herrens opfyldelse af det, han havde lovet. Jeg har læst mig til, at det at vente, det på hebraisk kan betyde at håbe. At vente er at håbe. Og det synes jeg giver en meget optimistisk klang. For så ved vi, at så er det ligesom håbet, det har sit udgangspunkt i Herren. Det er der, det ligesom har et anker, om man så må sige. For når jeg er et håb, så er der en forventning om snarlig indgriben. En handling fra Herrens side. Vi siger en tale mod, at håbet er lysegrønt. Og det bruger vi typisk i forbindelse med ukuelighed. At man sådan stædigt, ukueligt bliver ved med at håbe. Håbet er lysegrønt. Og hvis vi så ser det i et perspektiv med Herren og hans løfter, så er det som om det bliver endnu grønnere. Han er troværdig, han holder sit ord. Nogle gange må vi bare vente et lidt eller længere tid. Når vi har med Herren at gøre, så er perspektivet endnu grønnere. Et enkelt vers mere skal vi lige have med. Salme 37, vers 5. Og det er faktisk sammenhæng med den salme vi sang tidligere. Befal du dine veje. Salme 37, 5. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham. Så griber han ind. Overgiv din vej til Herren. På norsk, så hedder salmen, befal du dine veje, vælg din vej på Herren. Og det passer rigtig godt med teksten her. Overgiv din vej til Herren, vælg din vej på Herren. Når jeg ikke kan stå længere med mit åndeligt, mentalt, kræfterne slipper op, så må jeg bare vælte. En ikke-kristen kan opleve det at bare vælte i tomhed i mørke. En kristen vælter sin vej på Herren. Han er der. Hans hånd, den er der. Han griber. Og det er ret så væsentligt. Og så kan han rejse et menneske op, et Guds barn op. Og han gik i det kraft på ny. Hans ord er en lygte for vores fod, et lys på vores sti. Han kan vise os, hvor vi skal sætte det næste skridt, i hvilken retning vi kan gå. Og så sang vi der i, befal du dine veje, eller på norsk, vælg din vej på Herren. Han kan og vejen finde, hvorpå din fod kan gå. Vi vil blive sammen. Herre, det beder vi om, at du vil gøre. At du i vores menighedsfællesskab, og du i vores liv hver især, i vores hjem, i vores ægteskaber, i vores familier, i det liv, du har givet os at leve, det du har sat os i, der må vi se her, vil du ikke nok vise os vejen? Du kan finde den vejen, hvorpå vi skal gå. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.